Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Uz nas je istina. Zašto su zapadne elite zamukle pred Putinom? Historijski govor ruskog predsjednika Vladimira Putina povodom prijema Donjecka, Luganska, Hersonske i Zaporoške oblasti u sastav Rusije zatekao je zapadne elite bez spremnog odgovora. Osim već poslovičnog ponavljanja da pripajanje novih teritorija Rusiji neće priznati, nije bilo suvislo komentara na poruke o pljačkaškoj neokolonijalnoj politici Zapada, jer je sve što je Putin rekao istina. Da je Zapad spreman na sve da sačuva sistem u kom će moći da parazitira i uzima, kako je rekao ruski lider Rentu Hegemon, svesno je ne samo 80% sveta koji nije prihvatio antiruske sankcije, već i sve više stanovnika zapadnih zemalja suočenih sa padom standarda i neizvesnošću zbog nezajažljive i pohlepne politike svojih elita. O američkoj težnji ka desuverenizaciji drugih zemalja, nastojanju da ucenama, zastrašivanjima i potkupljivanjem druge učini svojim dobrovoljnim vazalima, dokaza je na pretek, od zemalja Evropske unije do Srbije koja se dosad uspešno tome suprotstavljala. Kako je Putin demaskirao suštinu zapadne politike? Da li je to pravi razlog proksi i hibridnog rata koji Zapad vodi protiv Rusije? Zbog čega zapadni moćnici ne odustaju od sna o pobedi nad Rusijom, a uporno ponavljaju da ne žele neposredni sukob sa njom? Zašto je želja Ukrajine da po hitnom postupku bude primljena u NATO hladno dočekana u Washingtonu i već nazvana najgorom idejom u istoriji? Treba li posle diverzije na gasovodima Severnog toka strepeti za bezbednosti Turskog toka? Zašto priključenje sankcijama Rusiji ostaje zahtev svih zahteva Zapada prema Srbiji? Ovo su samo neka od pitanja o kojima u emisiji Svet sa Sputnikom govore profesor dr. Zoran Milosavljević, stručnjak za spoljnu politiku i bezbednost sa Instituta za političke studije i profesor geopolitike dr. Srđan Perišić. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, videorealizacija Gavro Dešić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste u studiju, profesor dr. Zoran Milosavljević, dobrodošli. Drago mi je što ste nas gosti. I profesor Srđan Perišić, vama dobrodošlica takođe.
Dobar dan.
Prisustvujemo naravno događajima koji će u mnogome prelomiti istoriju ne samo Rusije i Ukrajine, već može se reći i sveta. I u petak smo čuli istorijski govor ruskog predsjednika koji još uvek ocenjuju, procenjuju, ali poruke koje je poslao mogu se nazvati čak i nekom vrstom manifesta, jer ne samo da je poručio da regioni koji su primljeni u sastav Rusije u petak i evo danas prolazi to Dumu, sutra prolazi Senat, Gornji dom Ruskog parlamenta, Savet Federacije, i nakon toga sledi potpis predsjednika Putina i onda je završena i ta pravna procedura, ali te istorijske poruke koje je Putin uputio pre svega što se tiče zapadne elite. I gospodine Perišiću, vi ste se vratili iz Donbasa nedavno. Pretpostavljam da ste slušali šta je rekao predsjednik Putin. Kako biste vi okarakterisali ono što je rekao? Da li se to može tumačiti kao i signal da je u toku borba, istorijska borba među civilizacijama? Znači, ne samo sukob između ukrajinskih nacionalista i Rusa, nego na jednom širem globalnom planu, posebno ono što je Putin rekao o zapadnim elitama. I šta kažu u Donbasu na ovaj razvoj događaja?
Da, da. Šta kažu u Donbasu, prvo da to vidimo.
Da.
Ja sam se uverio tamo i drugi put sam već bio ove godine u Donbasu, prvi put u Donjecku, a sada u Zaporoškoj oblasti.
Bili ste na biračkim mestima, to sam videla.
Bio sam na biračkim mestima u toku ovog referenduma, dakle, posmatrač, međunarodni posmatrač referenduma, konkretno za Zaporošku oblast. Imao sam priliku da razgovaram sa Rusima tamo, to su Rusi, dakle, da se razumemo, i bilo i Ukrajinaca koji su žive u toj oblasti, koji su glasali također na referendumu, i u tom razgovoru, pa čak oni su mi se lično obraćali, jer na ovoj akreditacionoj karti koju sam imao ispred sebe, pisalo je Srbija, jel tako, i on, Serbija, i onda su oni meni sami obraćali i govorili sledeće, svi su mi gotovo isto govorili, Donbas, Rusija, Kosova,
Srbija.
Serbija, da, Srbija. Što hoće da kažu da je taj Zaporoška oblast konkretno i ostale oblasti koje su bile, se pripajaju, odnosno vraćaju se u sastav Rusije, u stvari istorijska ruska zemlja. Kao što je Kosovo istorijska srpska zemlja. Ako poredimo, i hvala im na tome što su
tu,
mi to...
I tu smo slični, tu jedino
smo tu. Slični. Dakle, to ako poredimo Donbas i ove ostale oblasti koje se vraćaju u matici svojoj, koja ih je formirala kroz istoriju, onda ako poredimo Kosovo, odnosno mi kažemo Kosmet, Kosovo i Metohiju sa tim oblastima ruskim, onda je to ta paralela, druge paralele nema. I to su oni meni tamo rekli. Dakle, mi to znamo ovde, ali i oni to znaju.
Ali na zapadu prikazuju, to smo videli,
ne,
kako
oni beže od istorije.
Kako oni maltene pod automatima glasaju.
Ne.
Mislim, evo to da razjasnimo.
To je čista laž.
Da.
Pazite ovo. Dakle, ja nisam znao. Eto, išao sam u avgustu ove godine u Donjeck i nisam došao do tog podatka. Kao i sad što sam se iznenadio. Linija ta fronta borbenih dejstava između snaga kijevskog režima i NATO snaga, da se razumemo.
Otvoreno da kažemo, da.
Otvoreno da kažemo i ruske vojske i tih i domaći Rusa koji imaju svoje formacije. Dakle, nije to strogo hermetički front, već postoji određeni prostori gdje može stanovništvo da prelazi s jedne strane na drugu. Ko kako hoće. To niko ne zna. Ja sam se tamo uverio. U tom vremenu, koliko je trajao referendum, iz ovog dela Zaporoške oblasti, koji je pod kontrolom kijevskog režima, ljudi su prelazili vamo da glasaju. A kad sam se vratio sledeći dan, su takvu jednu kolonu posle završetka. Dakle, ljudi iz Rusi koji su
ostali na tim okupiranim teritorijama,
mnogi dolaze i vraćaju se vamo, u svoje domove. Sve do četvrtka kad je to bilo i petka kada su oni gađali jednu takvu kolonu na sopstvenoj, dakle dok su čekali da pređu taj neki checkpointe, tu neke kontrole i tu sivu zonu između kijevskog snaga.
To je ono što možda se nazove Petrovačka cesta,
da,
zato što su
oni su gađali
i
ubili 20 i nešto ubili su 20 i nešto civila. Dakle, šta hoću da kažem? Hoću da kažem, taj mi podatak nije bio poznat da je može u tim borbenim dejstvima da civili prelaze tamo vamo. Ali u ovoj situaciji su prelazili iz pravca Kijeva ka Donbasu i ka Zaporoškoj oblasti. I glasali su i učestvovali su na glasanju. I ja sam isto pitao, kad sam bio u Melitopolju, koje je sad privremeno sedište vojno-civilne administracija Zaporoške oblasti, jer je glavni grad Zaporoške oblasti, tako glavni administrativni centar Zaporožje, ali on je na ukrajinskoj, još uvek toj kijevskoj, Ukrajina je već bivša država, znači kijevskoj strani. Dakle, oni su mi rekli da su mnogi stanovnici Melitopolja već na početku ove ruske vojne operacije otišli, izbegli u Poljsku i Nemačku. ali se sada vraćaju posljednjih nekoliko mjeseci upravo na rusku teritoriju. I da. Oni učestvovali su na... I jedan se koji je rekao, ja sam ga pitao šta ste po opredeljenju nacionalno, on je rekao da je Ukrajinac, ali glasa za, na referendumu za vraćanje, to je bolje rečeno, vraćanje to kraja, za on se izjavio, ja sam ga pitao zašto? Zašto vi kao Ukrajinac želite da živite u Rusiji? Mm-hmm. A on kaže zato što ona nudi mir i prosperitet.
Da, da.
I to je njegov bio odgovor. Naravno. Nisam mu se ja nisam, znači sami su mi se obraćali. A to je ono moj utisak i pravo odgovor na vaše pitanje. Dakle, koja je dimenzija ovog rata? Ima mnogo dimenzija, ali jedna je ta i civilizacijska dimenzija. Dakle, da je ovo sukob, jeste između ideološki sukob i civilizacijski sukob. I istorijska, da tako kažem, jer upravo je to ruska istorijska zemlja. Sve te gradove u tom delu koji se sada vraća Rusiji su osnovali ruski carevi u 18. i u 19. veku. Kad sam išao u Zaporožje, sletio sam na Krim, u njihov glavni grad Simferopolj. Taj grad je, dakle, na Krimu formiran 1784. godine od carice Katarine Velike. Dakle, knez Potemkin ga je formirao i osnovo te pred 200 i nešto godina, pred 240 godina. I
mnogi gradovi da. gde
i svi ovi gradovi,
naravno,
koji su sada vraćaju, svi imaju svoje stare grbove, svoju istoriju, rusku istoriju.
Da, i gospodine Milosaviću, ali upravo to što smo rekli, prekretnica i demaskiranje zapadnih elita, to je jedna od ključnih poruka Putinovog govora na koju nisu dali odgovor na zapadu. U zapadnim medijima su se više bavili time da li je, ne znam, na Crveni trg su dovedeni ljudi, iako su bili svi nasmejani, kako je moguće da je toliki broj glumaca se okupio na Crvenom trgu posle te svečanosti u Kremlju, to ne objašnjavaju, ali nisu se bavili upravo onim, nemaju šta oni da demantuju, zato što je Putin rekao da je suština zapadne elite kolonizatorska i da je suština u pljački. E sad, kako komentarišete to da se oni, kako kaže, više vole da žmure pred takvim činjenicama na zapadu?
Vidite, nekako sam ceo svoj, ajde kažemo, taj profesionalni naučni život posvetio nekom razumevanju i davanju načina nekom nekonfliktnom rešavanju političkih sporova i razumevanju pre svega šta se to dešava, šta se dešavalo pre, a šta je sada rešenje za ovako nastavljen haos u celom svetu. Vidite, šta je to što Zapad pokušava, kako je to primjerno da Istok odgovori, a sve u smislu, znate, da se civilizacija, čovječanstvo i mi jednostavno ne stavimo u onu veoma opasnu situaciju, a to je da mi smo došli da 2023. godine govorimo o potencijalnom nuklearnom ratu. A vidite, pre deceniju više svi smo očekivali da ćemo pričati o robotima, o tehnologijama novim, o svemu nečemu što će čovječanstvu da olakša život. A mi jednostavno nekako sada imamo taj ogroman tek koji nas vraća ne znam koliko decenija unazad. Pazite, ratuje se dok mi sada ovde govorimo. I sada ovo što vi postavite pitanje demaskiranja i nereakcije, pa vidite, ovdje imamo kombinaciju silnih nekakvih strategija. Znači, sile vode javni tajni rat, javnu i tajnu politiku. Dakle, onu koja je zapravo nama servisirana iz medija i okruženja drugih satelita, da kažemo međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija i slično. I onda imamo, znači, ono što se zapravo upravo stvarno dešava, a to je ono ispod žita, kako naš narod kaže. To je ono što se računa. I sad vidite, mi ne možete iz tog razloga, kao što sami rekli, imamo jednu ćutnju. Pa šta je drugo zapravo opcija? Znači, kada vi vodite prosto tu vrstu, ali kažemo da budemo na jednoj drugoj strani oruženog sukoba, znači mi imamo sada svetski oruženi sukob. On nije sukob samo Rusije, Federacije Rusije i Ukrajine. Već ovo je, vodi se sukob na leđima Ukrajine, znači taj takozvani proksi rat preko posrednika. Dakle, ovde je zapadno, ceo zapad na indirektan način uključen, a imamo Rusiju koja zapravo vodi onu vidljiv odgovor, to jest vodi, naterana je na taj način da jednostavno da reaguje. I to je suština koju ovde moramo da iznesemo u javnost. Dakle, zapad je poznat po izuzetnoj strategiji toj, na koji način ona vodi tu vrstu rata, znači kombinovano sa hibridnim ratom.
Tako je,
znači
da.
Hibridni rat zapravo...
To je Putin rekao.
Pa da.
Kaže da je to i suština zašto Zapad vodi hibridni rat protiv Rusije. Zato što hoće da i Rusiju, kao i mnoge druge, nažalost, pretvori u svoje vazale, da je porobi i da nastavi da naplaćuje, kako on to kaže, rentu.
Upravo to što sam ja rekao. Znači, vidljivost reakcije na strani Rusije, a ovde imamo takođe odnos koji se dešava, znači takođe rat, ali on je indirektan, znači nije direktan. Dakle, imamo korišćenje, znači, od onih konvencionalnih metoda, imamo korišćenje nekonvencionalnih metoda, dakle, od, evo recimo, sankcije spadaju u hibridni rat, na primjer. Tako da, s te strane, vidimo zapravo na koji način se deluje i na koji način ovaj rat, nažalost, se prolongira. A zašto to kažem? Pa vidite, imate Ukrajinu koja ima koliko? 40 miliona stanovnika.
A sad malo manje.
Malo manje. Dakle, to
da
se...
Kažem...
I te brojke, ja obično ne volim da licitiram brojke, jer te brojke se uvijek i kriju. Dakle, nekada mogu da budu iskorišćene, ne znam, vidite sad, migrantska kriza je krenula, to je ono što sam ja u prethodnom periodu najavljivo. To je i tekako još jedan rat koji će biti upotrebljen. Dakle, to je nešto što
posebna
nam sledi.
Posebna priča, da.
To je posebna priča, da sada ne širimo. Dakle, mi imamo situaciju gde imamo jednu super silu, dakle, koja je nuklearna sila, i sada imamo ovdje situaciju da se govori da Ukrajina postoji mogućnost da ona na ovaj novi način napravi, ajde kažemo, pobedu i da će to da se ostavi. Dakle, to je samo produžavanje jednog ciklusa stradanja. Vidimo da je to prosto nemoguće u bilo kakvom kontekstu da se to zapravo ostvari. Umesto, evo vidimo sada, ide ova verifikacija, tako bi ja to rekao, osvojenih teritorija. To je nešto što sam ja opet, vraćam se na istorijsku pogrešku koja je urađena u Ujedinjene nacije. Dakle, ono što je urađeno, vidite sad, kako Srbija, kako mi hteli, ne hteli, na neki način nas i jedni i drugi svojataju za svoja rešenja.
Uvlače nas, ne samo nas, nego čitav svet,
naravno,
je uvučen u ovaj sukob na ovaj ili onaj način, zato što oni kažu morate da se opredelite, diže se nova gvozdena zavesa, to nam stalno ponavljaju zapadni ambasadori, a vi morate da odlučite sa koje strane gvozdene zavese ćete vi da se nađete.
Znate kako?
Što je besmisleno.
Naša državna politika je, evo to ću po ko zna koji put kazati, izuzetno najbolje vođenje u ovom trenutku. I rezultati su se pokazali. Ne interesuje me to kao ko šta to misli s druge strane. Rezultati za nas su dobri. I sve dok su rezultati za nas dobri, mi ćemo voditi takvu našu
i daj Bože tako i ostane.
I naravno. Dakle, to što govore da mi moramo s ove strane zavese ili s one strane zavese da se opredelimo, dakle, državni vrh zna najbolje kako se politika, koja je politika za nas najbolja u ovom datom trenutku, a da vam kažem da je ispravna i pokazalo sve ovo što smo do sada postigli, ako bi uporedili sa mnogo razvijenijim državama u našem okruženju, mislim koje su već članice Evropske unije. Dakle, tu bi zastao i jednostavno s te strane ne bih širio dalje. E sad vraćamo se na situaciju, šta je to što možemo s ove strane da očekujemo i šta je to što se zapravo na neki način može nadzirati u veće vraćanje ratno, ili da se ova situacija iskoristi. Ja nekako uvek gledam to sa mirotvorne strane i uvek neko nekonflikto rešavanje, jer tome sam posvetio, što kažu, i svoju karijeru. Dakle, možda je trenutak u ovom situaciji sada da se upravo nađe taj jedan glas razuma, a to mogu da urade samo velike sile, mislim na, na sedmičke države, mislim na Rusiju i druge, i one koje se ne oglašavaju, a koje to pomno prate i čekaju pobedničku stranu, pa kome da se ovaj, primaknu, ali tako, a, zapravo je, mislim, rešenje sada, već kad se ovo desilo, a, jer vidite, kad ste vi imali ovakav oružan sukob i Rusija proglašava to što proglašava, to prosto je veoma teško, sa, mislim, sa strane Zapada promeniti, naći sada neku vrstu načina da se sedne za sto.
Jeste,
kako bi
je,
situacija
je,
sada
da.
Se deeskalirala i da se tu stane. Ako se krene u ovu drugu stranu, gde se jednostavno ponovo vodi ta, taj hibridni rat, znači uvođenje sankcija, a znamo vrlo dobro, ne bi sada širimo
deveti
tu temu, šta su sankcije
i
bilo gde.
I sve je uzalud, nemaju ništa drugo više smisla nego samo udri po sankcijama koje nemaju nikakvog
efekta. Da li su sankcije dovoljne nekome, dobro nisu. Znači, ako se krene u, u taj pravac, zapravo onda plašim se da od naroda u Ukrajini može da se očekuje samo da jednostavno dođe do još većih gubitaka, do još veće devastacije i znate, mislim da, da prosto je veoma nehumano koristiti tela, što kažemo, nedužnog naroda i da s te strane jednostavno, govorim sa, sa svih strana, mislim, vi kad imate, znate, kad neko nešto prosto
jeste,
planira, morate da.
Da
imate i odgovor. Uzrok i posljedica, dakle, i uzrok i posljedica, ma kakva bila iz koje strane, na kraju će taj narod prosto stradati. Mi sad već ne znamo ni granice Ukrajine, ne znamo ništa,
ne
ni koliko
ni
je stradalo, ni
yes.
koliko je napušteno, a da ne kažem sada o sledećem tom vrsti hibridnog rata, a to su migracije i jednostavno još slabljenje Evrope, da ne kažem pucanje po šavovima i opasnostima koje tek mislim da većina ljudi nije ni svesna do kog nivoa to može doći.
Reče gospodine Perišiću i Putin pozvao je opet na pregovore, položite oružje, povucite se i dajte da sednemo za pregovarački sto, ali Zapad vodi neku čudnu politiku, on Kobajagi neće neposredno da tvrdi da ne učestvuje neposredno u sukobu, a s druge strane poziva na uništenje Rusije. E sad, kako vi objašnjavate taj paradoks i dokle mislite da to tako može? Ako ima nekog optimizma u celoj toj priči, to je činjenica da onaj crveni telefon na liniji Moskve i Vašingtona i dalje funkcioniše, pa se makar na taj način izbegavaju neki potencijalni konflikti koji bi mogli da imaju katastrofalne posledice po čitav svet. Govorimo o eventualnom, ne znam, pogađanju one zaporoške nuklearke ili nedobog upotrebi nuklearnog oružja.
Da, oni ne mogu da objasne, u kontradikciji su, jer
jesu potpuno
i kontradikciji, zato što jesu strana u sukobu od samog početka, a početak je 2014. godine bio, a ne u februaru ove godine. Tako što, kako je početak bio? Tako što su oni, u stvari, Zapad, predvođen Sjedinjenim državama, srušili su oni Ukrajinu 2014. I ja kažem, Ukrajina ne postoji već 8 godina.
Od tada.
Oni su tada srušili njen politički sistem, njen pravni sistem. I, tako da, ruska vojna operacija nije bilo ugrožavanje ukrajinskog suvereniteta, jer on ne postoji 8 godina. Taj suverenitet su upravo Amerikanci uništili i oni su prekrišili i oni su pogazili međunarodno pravo. A ovi 8 godina šta imamo tamo? Imamo, dakle, jedan režim koji su oni u samo dva segmenta formirali posle tog rušenja Ukrajine.
Antirusiju.
Da, ali u dva segmenta, u bezbednosnom i u vojnom. I drugi segmenti vlasti nisu postojali. Ništa nije rađeno. U ostalom, u toj Ukrajini 30 godina ja sam se vozio njihovim tamo putevima, ti putevi nisu asfaltirani od Sovjetskog saveza, a prolaze kroz ta ruske gradove. Jednostavno, pritiskali su, mala digresija, pritiskali su Ruse da se odatle sele, da se mešaju sa Ukrajincima.
Da, kad ti ništa ne radiš na terenu, kad nemaš infrastrukturu, naravno, ništa, svako će kaže idemo odavde negde gde je bolje.
Da. I sad, dakle, da, i da se mešaju sa Ukrajincima u zapadnom ili u centralnom delu gde, znate, kad nekoga iščupate iz korena, on kasnije u drugoj, trećoj generaciji već promeni identitet. Nije više Rus ili nije više Srbin, to znamo svi. Što se tiče, dakle, zapada kao strane u ovom sukobu, sukob je globalnog karaktera. Dakle, počeo te 2014. sa većom, sa većim intenzitetom. Ali njima i odgovara. Rusija nije željela, evo, čuli smo, dakle, nije imala nameru i nije pokušavala je to da na neki način zaštiti Ruse na drugim sredstvima preko onih sporazuma Minsk 1, Minsk 2. Nije u tome uspela, jer upravo ova druga strana u sukobu, to su Sjedinjene Države, to nisu željele. Željeli su da Rusija uđe tamo i da se zaglibi u taj prostor. I oni računaju dalje i ubeđeni su da će u ovom globalnom sukobu sa Rusijom pobediti. I zbog toga nema pregovora. Dakle,
i čak i kad je bilo naznake da nešto mogu da se dogovore, posle toga sledećeg dana su promenili mišljenje Ukrajinci.
Naravno,
da.
Naravno, jer zato što se oni ne pitaju, pita se Vašington. I ako dođe do neki, na kraju, u jednog dana će se ovo završiti, kad, to niko ne zna. Ali kad se završi, ja sam ubeđen da će tu za tim stolom neće sedeti iko iz kijevskog režima. Ako i bude, on će biti na nekoj sporednoj stolici. Tu će sediti pre svega neko iz Vašingtona. Ali vidit ćemo da li će uopšte doći do toga, jer Zapad želi da tamo rat što duže traje. Da traje. I vidite, Rusi su sad prinuđeni, oni su krenuli sa specijalnom vojnom operacijom u februaru godine. Oni su sad prinuđeni da mijenjaju format te specijalne vojne.
Da, preformatiraju
ga. Da ga preformatiraju.
Kao antiteroristička.
U ostalom, pa vidit ćemo kako, ali samom činjenicom da su proglasili delimičnu mobilizaciju je promjena formata SVO, specijalne vojne operacije. I da, dakle, zašto? Pa upravo zato što je sad maksimalno od jula ove godine, od jula ove godine su maksimalno vojne strukture NATO-a i pre svega Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Poljske, Kanade i tako dalje, su uključene u direktno u borbena dejstva. I zbog toga Rusi su sad prinuđeni da tu specijalnu vojnu operaciju promene kroz ovaj model delimične mobilizacije. Dakle, sve zavisi. Dakle, nema pregovora zato što je Zapad uveren da će oni pobediti. I Koveli mora Rusija da bude poražena.
Raskomadana, pretvorena u koloniju, uzeti njeni resursi, mislim, to su neki snovi koji
to
već
su nekim
traju.
Koracima.
Jeste.
Prvo će da ih poraze kao Rusiju u tom delu Donbasa, pa onda na Krimu, pa će onda da postave Rusiji, to sve smo čuli. Pogotovo od onog, na primjer, on je najviše ostao utisak posljednjih mjesec dana, onaj Ben Hodges, američki general koji je bio komandant kopne vojske u Evropi, američke kopne vojske, koji je poznat po onoj izjavi iz 2020. godine, kada je za nas ovde, kada je izjavio da je Srpska pravoslavna crkva najveći neprijatelj NATO-a na Balkanu. Pa u ostalom, dakle, taj identitetski što...
Evo ga i David Petreu se oglasio, bivši šef CIA, inače nama poznat takođe. Mislim, to su sve neki isti likovi, jastrebovi koji se provlače i u ovoj našoj priči i u ruskoj priči.
Dakle, ovaj sukob jeste treći svjetski rat. On se ne vodi nuklearnim oružjem. Ne mora svjetski rat da bude nuklearni pa da bi bio treći svjetski. On je već u toku. Znači, već dugo godina. Ništa ne nastaje preko noći, jel tako? Znači, 8 godina mi to gledamo, a sa uzrocima dubokim u toj istoriji, jel tako? U prošlosti. Upravo, dakle, Sjemeričke države kao strana u ovom sukobu i Rusija kao strana u sukobu će sesti za pregovarački sto onda...
Na kraju balade.
Na kraju.
Na kraju balade. I u čitavoj ovom zamešateljstvu, gospodine Milosavljeviću, ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski istog dana kada se dešava ova svečanost u Kremlju, on traži da po hitnom postupku Ukrajina bude primljena u NATO. I međutim, dočekan je malo hladnim tušem, jer iz Vašingtona kažu pa nije baš trenutak za to, kaže Jake Sullivan, pomoćnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost. A zanimljiva je jedna stvar, da su 9 zemalja podržale taj njegov zahtev, između ostalog Crna Gora kao članica NATO i Severna Makedonija ispadoše veći papa od pape, veći Amerikanci od Amerikanaca, koji kažu Ukrajincima pa nije baš trenutak da uđete u NATO. A sve je počelo od toga da Ukrajina hoće otvorena vrata za NATO i Ukrajina hoće u NATO.
A ja bih dodao još neka lica pored gospodina Salmina koja izuzetno se pitaju u krojenju spoljne politike semičkih država, kao što je gospodin Henry Kissinger. Dakle, i on je pored gospodina Salmina rekao da nije pametno i da on ne preporučuje tako nešto. Ne samo semičke države, pazite, njihovu administraciju sadašnju, već i njihove partnere, satelite, ako hoćemo tako reći, a to je Evropska unija. I gospodin Borelj je također isto to saopštio Vladimiru Zelenskom.
Dakle, i Stoltenberg.
I Stoltenberg također je rekao, evo da ih nabrojimo sve, i tako, ne samo to, već i druge, znači članice, tako,
da kažem, od onih
30 stare članice, dakle samo 9 je to podržalo, jednostavno ćute. Ćutanje znači obraljene slaganje sa onim što prosto se jednostavno predlaže. E vidite, on je odmah, mislim na Zelenskog, on je odmah u istom trenutku kada se ovo dešavalo u Kremlju, dakle on je odmah izašao u javnost i rekao je prosto da de facto, de jure, pozivao se nekakva pravna pravni način, iznalazio je da oni, vidite, tu je sad nesmotreno i veoma, veoma zapravo za takvog jednog, ajde kažemo, predstavnika svoje nacije, vidite, on je izdao. On je zapravo rekao de facto, de jure, NATO je sa nama, mi jednostavno učestvujemo zajedno, zajedno učestvujemo protiv Rusije, a ovi svo vreme govore pa NATO je van rata, NATO ovde ne ratuje i ne žele da bude uvučen. Očigledno nije dobro završio obuku i
nisu se koordinirali.
Pa pazite, prosto
nisu mu telefonirali ujutro.
Gumačkom žargonu možda mu je tu nešto zafalilo od teksta. Dakle, šalu na stranu. Dakle, on je stvarno napravio ovde grešku NATO-u. Dakle, totalno kontradiktorno ponašanje. Semičke države vrlo dobro znaju da njima u interesu nije da prosto razgovaraju kako ćete vi primiti, koga ćete vi primiti. To je nemoguće primiti nekoga u vojnu alijansu gde jednostavno vojni sukob traje. To je nemoguće. S druge strane, imamo i odgovor, da se samo vratim odmah na Evropsku uniju, Bore, zašto je on to rekao? Pa upravo za ove dve države koje su članice, na primjer Makedonije, Crne Gore i drugih članica. Zamislite vi sada da oni moraju da odgovore ili da budu uvučeni u rat sa Rusijom. Pa to bi bila katastrofa za te države u Evropi. To bi prosto bio, pazite, jedan ogroman, ogroman pokolj, i oni su ljudi uplašeni. I s te strane je on odmah rekao, pa i mi se ne slažemo s time, jer vrlo dobro znaju šta je na kraju tunela. Dakle, ovde imamo sada jedan totalno partnerski, nazovite kako hoćete, satelitsko nejedinstvo, veliki strah, i s druge strane vidimo da se politička zajednica, Evropska nova, treba na neki način saglasiti 6. sada oktobru u Pragu, gde jednostavno oni pokušavaju da iznađu koja su to rešenja za ovakvo opasne nastale situacije koje iz dana u dan se samo nagomilavaju. Dakle, ima dosta tih propuštenih situacija, elemenata na koje se nije računalo. I sada, pazite, to prerasta u jedan ozbiljan teret, a rešenja nigde na pomolu. Dakle, oni sada moraju da se time bave, a s druge strane vidimo šta? Vidimo Zelenskog koji, da ne kažem sada, kuka i moli da uđe u NATO, jer jedini način da on preživi, da sačuva, tako reći, ono sve što je započeo, da oni uđu u NATO i da se odmah sukobi.
I naravno, po članu 5 automatski bi ceo NATO bio u ratu sa Rusijom, a to znači da bi onda se svi
ma,
i kraj
otvoreno... Ma, to da, je, da, pazite, Evropa u ratu, to je kraj čovečanstva. Znači,
to bi bio treći svjetski rat.
Upravo sam to hteo da razvijem priču u tom pravcu. Gde, kada može da se desi treći svjetski rat? To kad bi se desilo, onda više nema razloga za svim ovim i što radi Rusija i što radi Amerika i svi, dakle, kraj čovečanstva. Dakle, vraćamo se opet, ja nekako uvek imam tu nadu da na to nekonfliktno iznalaženje i pronalaženje situacije, jer mi nikad nismo bili u težoj situaciji u svetu, a vidite da nekako, vidite, u tim svjetskim ratovima Srbija je uvek bila ta koja je najviše stradala i koja je bila uključena. I mi sada
gledamo
da ne budemo uključeni, jer i ne trebamo da budemo.
I šta će nam to?
I ja stvarno po ko zna koji put sam prezadovoljan i pohvale sam uvek davao državnom vrhu i predsjedniku Vučiću za ovakvo državničko držanje i vođenje naše
politike. Da, a pričat ćemo o tim pritiscima na nas, ali samo da se, gospodine Perišiću, kratko osvrnemo glas, neki usamljeni glas razuma Angele Merkel, koja je sad već bivša kancelarka, ali eto, posljednjih dana se pojavljuje na nekim skupovima i ona ipak kaže da je potrebna ta neka zajednička bezbednosna struktura u kojoj bi trebalo razgovarati, o kojoj bi trebalo razgovarati i sa Rusijom.
Da, zašto ona to nije izjavila pre 10 godina, pre ili recimo 2009. godine, kada su Rusi ponudili onaj koncept nove bezbednosti.
Medvedev kad je bio predsjednik,
kad je Medvedev bio i kad je on dolazio ovde, čak i u oktobru 2009. se obratio parlamentu Srbije sa tim konceptom i obišao praktično sve evropske zemlje. Dakle, to je pre koliko godina bilo? Pre 13 godina.
A tad su ih izignorisali.
Ignorisali, tada je isto ona bila kancelar Nemačke. Ne, ona dok je bila na vlasti nije mogla to da iznosi, zato što koncept bezbednosti nije u rukama Evropske unije, niti Nemačke u Evropi, već u rukama upravo Vašingtona, preko svojih struktura, a to je pre svega NATO. I zbog toga, jedan od razloga zašto je Zapad odbio taj koncept bezbednosti, da sve zemlje, bez obzira koju snagu imale, da li bile male ili velike zemlje, imaju isto pravo da budu bezbedne i da imaju pravo da obaveste organe u svetu, dakle međunarodne organizacije, po tom konceptu, ako neka država susedna se obavlja neke aktivnosti koje ugrožavaju nju, ona, dakle, ima pravo ta zemlja, bez obzira koje je snage bila, da opomene svet. E, oni su to izbegli. Zašto? Pa zato što su pravili projekat anti-Rusije u bivšoj Ukrajini. Bivša Ukrajina je postala tako bezbednosni i istorijski problem za Rusiju. E, to je Rusija već osjetila 2000. godine, htela je svima
da predupredi. I bila je ona priča od Lisabona do Vladivostoka, taj zajednički bezbednosni prostor gde bi se dogovarali, usaglašavali, ali eto.
Da, i sad dolazimo na ono početno pitanje koje ste postavili. Zašto Zapad to ne želi? A to se vidi upravo zato što je ovaj globalni sukob koji gledamo ispred sebe, jeste sukob i civilizacijski i ideološki. Zapad ne prihvata Rusiju kao ravnopravnu civilizaciju, ne kao ravnopravnog partnera. On negira tu civilizaciju svojim ideološkim razvojem, svojim civilizacijskim razvojem, koja je potpuno na suprotnim pozicijama od Rusije, pa čak i od Srba na Balkanu. U ostalom, Srbi i Rusi pripadaju jednoj te istoj civilizaciji. To je Huntington još davno rekao, da su, da smo mi istočno pravoslavna civilizacija. Međutim, dakle, Angela Merkel jeste sa zakašnjenjem izašla sa tom da Rusija treba da bude uključena u, ali možda to da probudi nekoga negde, mada ne verujem da to može u Nemačkoj, jer kažem, Nemačka i pod njenom vlašću bila pod okupacijom, a
bila i ostala.
Sjedinjeni država. A kamoli sada kada su Scholz, Annalena Baerbock i ostali koji su potpuno na jedan od najloših struktura vlasti koje nema, posle ratna Nemačka imala, je upravo ova sada koju gledamo.
Da. I u jedan od problema, gospodine Milosaviću, to je i ova eksplozija koja se dogodila na Severnom toku. Predsjednik Putin je otvoreno rekao da je to se tretira od Rusije kao teroristički akt. I sad, s obzirom na to da takva jedna opasna stvar koja se dogodila u toj nekoj specijalnoj ekonomskoj zoni Norveške i Danske, ja mislim, ili Švedske i Danske, ona nagoveštava, znači, da neko može sutra da dođe i da ti digne neki drugi gasovod, znači da može, recimo, ne do Bog, da se to desi Turskom toku, a to indirektno, naravno, ili direktno pogađa i nas. Šta vi mislite, postoji li takva opasnost? Ako je neko do te mere bio rešen da upropasti taj projekat, jer on je sada izašao iz stroja na jedno duže vreme, to je dole u moru duboko gde mora da se radi, a evidentno je da kome ide to u interesu, verovatno tu treba i tražiti trag ko je to izveo.
Znate kako, od takvog ponašanja, ja opet se vraćam na ono za što se zalažem i zašto ću se uvijek zalagati, zapravo sam samo odaljava od svega ovoga što govorimo svo vreme, da Ujedinjene nacije, da međunarodni sporazumi, dogovori, to je jedini način da svet ostane nekako miran i da se poštujemo jedni među drugima i da jednostavno imamo, što kažemo, napredak u celom svetu. Upravo ta vrsta delovanja udaljava od svega toga. Dakle, to je ono što je opasno, to je ono što uopšte nije smelo da se desi. Dakle, to će se saznati. Pazite, ko je uradio, već se sada određene informacije znaju, to su specijalni timovi određenih sila, država, koje vojni timovi koji jednostavno imaju takve da kažem, diverzante koji mogu tako da urade, i pominje se određeno ime jednog mladog gospodina koji je vrhunski gnjurac, pazite, to je Batičko more, dakle
na
100 metara dubine, dakle negde dubina Batičko more je oko 220 metara, dakle prosto to nije neka, to jeste ogromna dubina i tu da. Moraju samo najbolji mogu to da urade, ali sam taj akt zapravo nam govori ovo što ne daje nikakvu nadu za smirivanje tenzija i za iznalaženje problema. Šta se postiglo time? Pazite, vi uništavate, evo,
postiglo reakciju. Se da će da kupuju tečni SPG.
Ma jasno SPG. Je to, znači neko će dobiti veći profit, drugi će biti onemogućen, određene privrede u Evropi će biti stopirane. Ovde najveći problem imaju te najrazvijenije privrede, znači pre svega mislim na Nemačku, mislim na Francusku. Nemačka ima koliko? Negde cirka 5000, opet ograđujem se sa tim brojkama, oko 5000 firmi koje se zatvaraju, to jest, ne kažem, zatvorene su zbog toga jer privreda ne može
skupi
da radi.
Gas.
Zbog gasa. Dakle, zamislite kakve će to posljedice imati. Neće to trpjeti. Znači, takve privrede, takvo stanovništvo koje je živo na velikom standardu, dakle, uzrok toga može samo da budu revolucije, izlazak na ulice i jednostavno jedan haos. Dakle, pored ovoga što hoću kazati, sukoba koji se odigrava u Ukrajini, dakle, imamo i ponor Evropske unije polako. Znači, polako se Evropska unija davi i ona jednostavno grca. I iz tog razloga vidimo sve ove državnike koji pokušavaju, nisu oni tek tako dolazili, pa evo i kod nas, koliko samo poseta je bilo u Beogradu, koliko samo silnih sastanaka je organizovano. Pa vidimo sada hitnu rekonstrukciju zajednice, dakle, Evropske zajednice sad u Pragu 6. Dakle, ja ne znam koliko će biti tu stavki samo na papiru, kako oni to da prosto unaprede i kako da odgovore na sve ovo što im se desilo. Dakle, ovde imamo jedan pritisak na stari kontinent koji ni po kojem osnovi, ako se ovako nastavi, ne može biti jedinstven. S druge strane, to je nešto što se očigledno planiralo veoma, veoma detaljno i veoma dugo, znači ništa, pazite, imperije velike ne rade nešto tek tako ad hoc, a da nemaju planove za prvu fazu, drugu fazu, treću fazu i krajnji cilj. Dakle, to je ono što hoću reći. I prosto mi smo na starom kontinentu, e tako, bez obzira što
obrni,
nismo...
Obrni, okreni, pogodit će nas.
Evropa, tako je, to je ono što hoću da kažem.
Koliko god da smo mi pokriveni i snabdeveni gasom i tako dalje, imamo dobru cenu,
i
ali
vodimo
ekonomski...
našu politiku, tako je, znači, znači polako, kao ono, znači, ona zmija uda, polako se steže, i polako sve ovo što smo, gde, ja sad neke stvari bi zadržao, jer nije sve ni za javnost, pogotovo u vođenju mislim sve najbolje svoje države i nacionalnoj politici. Dakle, bez obzira na sve ovo što mi radimo, što državni vrh je uspio da uradi, vi kad imate takvu vrstu udara sa strane, znači tog stezanja, jednostavno može da vas uguše i da na taj način sve što ste uradili preko noći jednostavno bude stopirano.
Ali ja mislim da naše državno rukovodstvo to otprilike i naslučuje, jer je više puta
govorilo
o tome,
zato...
i da verovatno imaju scenarije kako će reagovati pod ovim, onim ili desetim uslovima.
Ovde smo jedinstvenom slučaju sa čitavom Evropom. To hoću kazati. Znači, mi smo u istom problemu, znači kao i druge države u Evropi, da nam se to desi. Upravo to sporo davljenje koje na kraju može biti izuzetno opasna situacija za stari kontinent.
A ja bih samo kratko vratila na ovaj teroristički akt, ovu diverziju na severnim tokovima, gospodine Perišiću, zato što mi čujemo na zapadu neke nebulozne verzije, otprilike. Čak se ide dotle da se kaže da je Rusija, dok je gradila još onomad, jel, davno te severne tokove, da je ona sama podmetnula to tu i sad je to aktivirala. I što reče ruski predsjednik, istinu su utopili u okeanu mitova, iluzije i fejkova, pa to sad izgleda, vidimo sad i na delu što se tiče Severnog toka 2 i tih verzija koje se mogu pročitati po zapadnim medijima.
Da, sve su te verzije smešne, a mi ajde da pogledamo ko se raduje toj diverziji na Severnom toku. Ko se raduje? Ko likuje? Poljska.
Sikorski objavio tweet, pa ga posle toga povukao. Hvala Americi.
Da, hvala Americi. Dakle, Poljska se protiv tog Severnog toka 1, a pogotovo 2 se borila, dakle, evo, poslednjih 15 godina ona je bila produžena ruka i Vašingtona da se Severni tok ne izgradi. Ni ovaj prvi, ni ovaj drugi. I dakle, interesuje Sjemirčki država. A Poljska je produžena ruka geopolitike, čak i u odnosu prema, ne prema Moskvi samo, tu je do kraja, full, što bi rekli, protiv Rusije, nego i u odnosu na Berlin, i u odnosu na Nemačku, pa čak i u odnosu na Evropsku uniju, Brisel.
Američki nosač aviona, što kažu.
Američki nosač, kao i Velika Britanija.
Jest.
To je taj trojac. Dakle, motivi jasno se iz tog poljskog likovanja vide i motiv, a vidi se i počinilac toga. Rusiji sigurno to ne odgovara. Opazite, sećamo se Južnog toka, pandam severnom, trebao je Južni tok da dođe ovde, i ko je blokirao? upravo blokirale su sve američke države preko Bugarske.
Došla delegacija američkih senatora u Sofiju i naredila i sledećeg dana Bugari stopirali.
Jeste, na svoju štetu.
Tako je bilo, da.
Na svoju štetu i onda su trebali su im nekolike godine da progledaju da su to oni na svoju štetu radili.
Mada daj Bože da sad ne bude.
Mada i u Beogradu je tada bilo neki sadašnji ministara koji su, kao što je ova... kako se zove ministarka energetike naša, još uvijek aktualna, i ona je bila protiv Južnog toka. Svi se, da ne krijemo to, još mnogi neki iz bivših vlasti koji su bili protiv Južnog toka i predstavljaju tu produžnu ruku američkoj geopolitike na Balkanu. Ali, tako da se ja plašim da sa ovim turskim tokom, koji je zamenio u suštini taj Južni tok, ipak su Bugari i Turci svojom konačno uvidjeli bili da je potreban taj i pritisak kasnije Beograda da dođe gasovod do Srbije, taj turski takozvani tok je izgrađen, ali
i u funkciji.
I u funkciji, naravno, već nekoliko godine. Ali šta se može desiti? Jer možemo očekivati opet da neka diverzija tu bude na tom turskom toku koji ide dnom Crnog mora na evropsku obalu Turske, pa odatle u Bugarsku i iz Bugarske u Srbiju.
Ali onda će da udare i na Tursku, jer tu je i Turska uključena.
Pa naravno, Turska, Turskoj nikako nije u interesu.
To ne odgovara. Ne.
Ali Turska je pod velikom isto presijom. Kao članica NATO-a, a napravila je određeni iskorak, odnosno distancu prema zapadnoj geopolitici, pokušava neku samostalnu, regionalnu i pa čak da izrazi svoju geopolitiku. To smeta Zapadu, jer Zapad, kao što je Putin rekao u ovom govoru, traži marionete, a ne samostalne vlade, ni samostalne kulture.
I traži desuverenizaciju, što je isto zanimljivo.
Naravno, pa ja sam, eto da pomenem to, da sam pre 10 godina napisao jedan tekst i mnogi su se, moje kolege na fakultetu, smejali tom tekstu kad sam naveo da je u svetu sukob između dva principa. Između principa suverenosti, koji kaže da su države, nacije, narodi su suvereni da odlučuju o sebi, da princip suverenosti ne podrazumeva da iznad suvereniteta ne postoji nikakav nadnacionalni telo kao što je NATO, Evropska unija. Dakle, to je jedna strana u tom sukobu. A druga strana je princip upravo globalistički, taj princip koji potire sve, koji smatra da su nacije i države prevaziđena stvar. I mi to gledamo. I ovaj rat, ovaj sukob globalni sa oružanim konfliktom na prostoru bivše Ukrajine je rezultat sukobljavanja između ta dva principa koji su u suštini i ideološki i geopolitički i civilizacijski sukob ta dva principa.
I zato je sve više ljudi zapravo i na strani Rusije.
Naravno.
Ne samo oni koji nisu prihvatili sankcije,
pa
nego i u samim evropskim zemljama gde vide da kuda ovo vodi, evo, predsjednik Putin je govorio i o tim, da kažem, gej populaciji u smislu prvi roditelj, tačno, drugi roditelj, znači dolazi doba gde oni nameću da ne postoji muškarac i žena, nego postoje prvi, drugi, treći, peti roditelj i tako dalje.
A patrijarh ruski je na početku
to.
Ruske vojne operacije rekao da je ovo borba protiv parade ponosa. On je to rekao, sećamo se, u februaru. Ali kad kažemo koja strana u ovom sukobu ima veću podršku. Ja sam to vidio sa ovim međunarodnim posmatračima kad sam bio. Bilo je 45 zemalja koji su bili posmatrači. Nismo samo mi, nas 12 Srba tamo bilo na ovom sad referendumu, nego iz 45 zemalja. I na kraju smo se svi okupili na završnoj konferenciji.
Zanimljivo.
A sa ovog prostora bili su i Slovenije posmatrači.
Da, to
potpuno iznenađenje. Znači, i Slovenije iz njihovih političkih stranaka. Dakle, iz Nemačke, Francuske, Italije, nevjerovatno iz Italije koliko je bilo posmatrača. Dakle, iz Slovačke je bilo jedan posmatrač. Dakle, cela Latinska Amerika je došla da posmatra referendum. Najveći deo afričkih zemalja.
Iz Azije takođe.
Azijskih zemalja.
Da.
Dakle, to sve govori da Rusija u stvari sve više dobija na podršci. A sada ova rezolucija koju je Rusija blokirala, stavila veto da se kao osudi taj referendum u Donbasu, ko je u suštini podržao Rusiju? Rusija je stavila veto i to je bilo dovoljno. Ali u savetu bezbednosti nisu američku rezoluciju podržali ni Kina, ni Indija, ni Burma. Dakle,
od 15 članica.
Od 15 članica. Dakle, Indija koja ima fantastične odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali ima i odlične više decenijske odnose i sa Rusijom, odnosno sa Sovjetskim Savezom. Dakle,
pa jeste. Malo li je toliki, koliko ima 1.400.000, ili tako, Kina i Indija još 1.000.000, znači već samo te dve su 2.5 milijarde otprilike stanovništva svetskog.
Da, pazite, kad kažemo koja je strana u sukobu i govorimo sve vreme da je Zapad, ovde Sjedinjene Američke Države, direktni učesnik ovog i oružanog konflikta i u ostalim segmentima, pogotovo u ostalim segmentima koji su možda još veći i širi nego sam oružani konflikt u bivšoj Ukrajini. Do početka septembra, ta zapadna strana sukoba je uložila 40 milijardi dolara razne pomoći vojne i ostale u kijevski režim u samo ove godine. 40 milijardi dolara. Od toga su Sjedinjene Američke Države dale 28. To je znači ovo su podaci do septembra. Znači, evo mesec dana je prošlo tada. 28, od tih 40, 28 milijardi su Sjedinjene Američke Države, ostale te zapadne zemlje su još 12 milijardi. Dakle, i sama ta činjenica ne može da dovoljno govori da su Sjedinjene Američke Države, a lično sam osjetio i primetio to kad sam bio u avgustu, da se tamo oni žele da promene situaciju na samom terenu. U tom oružanom konfliktu, jer su praktično kijevski režim je bio pred kolapsom u julu.
I onda je krenulo oružje da pristiže.
Da, u julu se počinje da polagano možda one... i da menja situacija na terenu Rusi. I zato su Rusi, kao što sam promenili ovu svu samobilizaciju.
I da se zadržamo, gospodine Milosaviću, i vi ste već načeli tu temu, ovo davljanje Srbije, taj udav oko našeg vrata koji pokušava da nas stegne i da nas uguši. Zanimljive su u tom smislu neke izjave, recimo nove nemačke ambasadorke, koja bukvalno ponavlja formulaciju kao da je pisao Christopher Hill, američki ambasador, govori o tome kako je otprilike bila opravdana NATO agresija, mislim nije ona to nazvala naravno NATO agresijom, ali da se ne može porediti situacija sa Kosovom, situacija sa Ukrajinom, jer za Boga ono što se dešavalo na Kosovu i Metohiji i uopšte bombardovanje i agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju, to je sve bilo opravdano. A ne govori i ne pominje da je sve počelo od laži koju je, na primjer, izrekao nemački ministar Šarping u to vreme.
Veoma je tužno, pre svega, da takav predstavnik najvećih ekonomija u Evropi, najveće države u Evropskoj uniji, prosto, znate, zna se uloga ambasadora kakva je u stranoj državi. I to je nešto po meni veoma smelo. Ne znam, prosto znate kako, vi tu ulazite odmah direktno u sukob sa zemljom domaćinom. Znači, zemljom domaćin može da reaguje na takvu izjavu, pa mešanje direktno u politiku u zemlju koju ste vi dobili agreman i u kojoj ste došli da stvarate prijateljske odnose. Pre svega znamo, mislim da je slušno pominjati koliko samo kompanija se nalazi ovde, nemačkih i sve. Znači, mi imamo te duple politike, paralelne politike, to ja stalno u medijima govorim. Imate, znači, jednu javnu i jednu tajnu politiku, javnu koja se prikazuje i koja na neki način izgleda sjajno, i to sve lepo, znate, imamo, ne znam, toliko kompanija, sve to fino. A s druge strane, vi direktno... ljuljate i rušite jednostavno suverenitet i dignitet jedne priznate države, nešto što prosto je nedopustivo. A učešće Nemačke, mislim da ako hoćemo sada i da ne odemo suviše u tu istoriju, mi vrlo dobro znamo kako je uticaj Nemačke bio na našim prostorima i šta je urađeno i koliko devastacije je urađeno sa te strane, da ne govorim u ne samo ovom gubitku, to se ne zna koliko miliona smo, mislim zna se, izgubili, ali u tom kulturnom, znači od načina na koji se vršilo ajde kažem bombardovanja tadašnje Kraljevine Jugoslavije, od biblioteke ovde do svega, znači metode, na to hoću kazati, koje su vršene da se jednostavno srpski narod što manje onako umanji i minimizuje na ovom prostoru. I onda imate stvaranje tih odnosa, stvaranje Jugoslavije, pa prvo, evo da podsjetimo naše slušaoce, kada je Jugoslavija postala takva kakva jeste, sećate onih Nemaca koliko su dolazi na Jadran i sve ostalo, pa onda učešće Mesića i onog trenutka kada je rekao Jugoslavija više ne postoji od
ja
danas.
Sam posljednji predsjednik.
Ja sam posljednji predsjednik, ja sam tada, što kažem, bio mali, ali sam neke načine, ajde kažem, gdje to gledao neke stvari i poslije izučavao i tako dalje, i tako dalje. Zapravo, Nemci su i tada izuzetno učestvovali u rušenju Jugoslavije, bili su jedni glavni akteri. I ja sam mislio da prosto su naučili tu lekciju.
Nisu.
I da s te strane prosto će doći kraj tome, pogotovo odnosi koji su se razvijali, mislim, evo, jedino predsjednik Vučić je uspeo da stvarno dovede taj odnos između nas i Nemaca na najviši mogući nivo.
U vreme Angele Merkel.
U vreme Angele Merkel, to da budemo baš jasni, da u vreme, znači, izuzetni odnosi, lični odnosi.
Tako.
Znate, ipak lični odnos je lični odnos, opet i u politici se pokazalo, a to je samo umeće kad je neko državnik. Znači, tu govorim sada na način koji je Angela Merkel vodila s politiku svoje države, a boga mi, iz druge strane, naš predsjednik koji je itekako pokazao i dokazao se kako se politika državnički vodi. Dakle, on je tu učestvovao u tome i sada polako ovakvim predstavnicima države kao što je Nemačka, polako urušavaju sve ono što su Angela i Vučić stvarili. Veoma negativno. I kada pogledate kako su radili i šta su uradili onda posle dole kod nas u južnoj pokreni i kako se dešavao prethodnim mesecima zapravo način i sastanaka koji su vođeni dole sa Kurtijem i njihova reakcija do dana današnjeg je prosto nedopustiva. Dakle, vidjet ćemo, nadam se da je ovo, ajde kažemo.
Ali prvi,
početak,
prvo pa gaf, da
prvo,
tako kažem.
Prvo jeste, prvo pa muško, ili kako to kažemo. Nadam se da je to bio, aj kao što vi kažete, gaf, da će to ostati na tom retoričkom delu, da će se gospođa ambasadorka ispraviti, da će na neki način nastaviti nešto što se veoma onako gajilo i izgradilo i da stvarno nije u redu da se to tek tako uruši.
Ali da evo da i tu da nekako napravimo tu sponu između nas i ovoga što je Putin govorio o zapadnim elitama, ono kako se oni ponašaju, ucene, potkupljivanja, pretnje i tako dalje. I sada vidimo na primjeru ovih ambasadora, inače je i Jennifer Braš, bivša otpremnica poslova američke ambasade ovde u Beogradu, otkrila u intervju za Glas Amerike kako su nezadovoljni Srbijom i nezadovoljni predsjednikom Vučićem. Zašto? Zato što bi oni hteli da se mi ponašamo, da igramo kako oni sviraju. I to je ono o čemu je govorio i predsjednik Putin, da oni zapravo žele da naprave protektora gde god dođu, i tako ovde i kod nas. Jel može tu da se napravi ta kopča, da mi na našem iskustvu vidimo šta znači ponašanje zapadnih elita upravo iz ovakvog ponašanja zapadnih ambasadora?
Mi to osjećamo već koliko decenije, jel tako, s jedne strane. S druge strane, a evo Putin nije to državnik koji je to prvi i put i nije možda ni prvi put, ali koji jedini o tome govori. Dakle, upravo o ovom principu kojem sam, o borbi ova dva principa, taj princip globalistički koji je protiv nas, koji je protiv Srba, koji je protiv Rusa, protiv svih naroda koji žele da budu suvereni, taj globalistički princip je upravo to prepoznat u ponašanju zapadnih vlada, pre svega jedne dominantne koja upravlja i tim zapadnim vladama, to je vlada u Vašingtonu. Dakle, oni ne žele suverenitet nacija, država. Ne. Upravo proglašavajući da je to zastarelo, da treba se objedinjavati u neke nadnacionalne formate, organizacije, da se tu donose odluke, a ostali će da sprovode odluke. To je taj princip globalizma. I on, znate koliko postoji već aktivno, koji se nameće svetu? 50 godina od rušenja Nixona 1972. godine. Dakle, 50 godina je taj princip globalizma o kome upravo, drugim rečima, govorio Putin u ovom govoru u petak. Dakle, a Rusija je suprotno. Dakle, Rusija konačno u ovih 50 godina smogla snage da kaže ne, dosta više. I evo, okuplja druge države oko sebe. Ide to teško, ide to sporo. Ljudi, države se plaše, njihove vlade se plaše. Dakle, ali opet okuplja. Zapad tamo gde je uspeo da nametne taj globalistički princip, da ne postoje suverene države, već samo one, ne bih to nazvao ni vazalne, nego marionetski režimi. Imamo evo i ovde u okruženju i u Srbiji imamo one strukture koje žele da budu marionetske, da Srbija bude marionetska država Vašingtonu i NATO i tako dalje. Imamo, evo, bili su izbori juče u Bosni i Hercegovini, imamo strukture među srpskim partijama u Republici Srpskoj koje se nude da budu marionete. Dakle, i na svu sreću ta opcija, marionetska opcija u Republici Srpskoj je poražena. Poražena je juče. Dakle, borba je u svim segmentima. Ja se nadam da Srbija će odoleti tome pritisku da bude marionetska država. Jedan od tih načina, pazite, 80% naroda, i to je i Vučić saopštio juče, preključe, 80% naroda navija za Rusiju ovom, pa u ostalom 80% sveta navija za, ne samo Srba.
Tako je.
Ali Srbija kao država ne može da pomogne Rusima tamo, ali šta može da uradi? Samim time da čvrsto se drži neutralne pozicije. Dakle, i time će da tako kažem, biti na pravoj strani.
I zato je našoj vlasti tako lako da kaže ne, barem u nekim ključnim stvarima, kao što su uvođenje sankcija protiv Rusije, i nadamo se da će tako i ostati.
Nadamo se da će ostati, da.
Hvala vam.
Ja bih samo dodao nešto. Dotič kolega je pomenuo, predsjednik Vučić jeste rekao 80%, i prosto to je de facto tačno, ali 20% kažemo da oni koji su protiv i 10% koji su ajde kažemo razumni i da se vodi ta nezavisna politika. Dakle, samo da budemo tu jasni, precizni, prosto mi vodimo takvu državnu politiku i to je ona politika nesvrstavanja, ali mi vrlo dobro znamo ko su nam prijatelji, ko nam misli dobro, a s druge strane otvoreni smo za svaku stranu koja iskreno partnerski želi da sa nama sarađuje, raste i da jednostavno stavimo tačku na moram kazati, užas koji zapravo je nastao i za koji, ako pogledamo, znate, život, šta je život danas, vrlo brzo prođe, ali mi moramo da jednostavno ostavimo nešto dobro sledećim generacijama. A mi jednostavno da vodimo svoju nezavisnu politiku, da ostanemo tu i da jednostavno uživimo sa svojim prijateljima i da tako gradimo nešto bolje za budućnost.
Dakle, hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama, gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili. Gledajte nas i sledećeg ponedeljka.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su profesor dr. Zoran Milosavljević, stručnjak za spoljnu politiku i bezbednost sa Instituta za političke studije, i profesor geopolitike dr. Srđan Perišić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, videorealizacija Gavro Dešić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.